valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në nëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qëndrori radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Kotësi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova dhe Serbia duhet të pajtohen për kushtet e bisedimeve, thot Ketrin Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë ende nuk pajtohen rreth platformës dhe rolit e kuvendit para bisedimeve eventuale Prishtin-Beograd. Në Tribunalin e Hagës, në orën 15, ka filluar konferenca statusore kushtuar rastit Haradinaj. Washingtoni ka mirëpritur vendimin e presidentit rus Medvedev për ndalimin e furnizimit me armatim rus për Iranin. Presidenti Obama do të ftojë liderët botëror që të bashkohen rreth procesit paqësor në Lindjen e Mesme. Në pjesën tematike sjellim kronikën që trajton dilemën nëse fondet e ndara për minoritetet në veri përfundojnë te komunitetet ose te strukturat paralele. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Hagë. Në Tribunalin e Hagës në këto çaste po mbahet konferenca statusore në gjykimin e ish-kryeministrit të Kosovës dhe kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj. Dhoma e apelit të gjykatës së Hagës më 21 korrike anuloi lirimin e tij me arsyetim se procesi fillestar u shënua me friksime të dëshmitarëve dhe vendosi që rigjykimi të mbahet pjesërisht. Në gjykimin e parë Haradinaj u lirua nga të gjitha 37 akuzat. Gjykimi do të përsëritet pjesërisht edhe ndaj ish-luftëtarëve të UÇK-s Idris Balaj dhe Lah Brahimaj. Beograd. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të fillojë sa më shpejt, tha krye diplomatja e Bashkimit Evropian Ketrin Ashton, duke shtuar se Kosova dhe Serbia duhet të bien dakord për kushtet e bisedimeve. Është me rëndësi dialogu të fillojë tani, tha ajo për shtypin e Beogradit. Sa më herët aq më mirë, por duhet të sigurohemi që ato të jenë mirë të përgatitura, ka thënë Ashton. Ajo ka shtuar se Bashkimi Evropian ka ofruar të lehtësojë bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës, që të ndihmojë të dy vendeve në rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Sidoqoftë, ky është dialog ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Qëllimi është që dy palët të shkojnë drejt BE-s dhe të lirohen nga çdo pengesë në rrugën e tyre drejt integrimit evropian, ka thënë Ashton. Kombet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama do të bëjë thirrje liderëve botëror të bashkohen rreth procesit paqësor në Lindjen e Mesme. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme, ai do t'i ftojë udhëheqësit e botës t'i lënë anash ndasitë dhe përçarjet lidhur me konfliktin, njoftoi Shtëpia e Bardhë. Obama do t'u thotë atyre se paqja duhet të bëhet nga izraelitët dhe palestinezët, por pjesa tjetër e botës gjithashtu ka përgjegjësi që ta bëjë pjesën e vet. Obama do të flasë në sesionin e 65 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s sot pasdite. Jerusalem. Qeveria e Izraelit i ka hedhur poshtë gjetjet nga hetimet e Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, të cilat konkluduan se ushtria izraelite pa të vepruar në mënyrë ilegale dhe me dhunë jo proporcionale gjatë ndërhyrjes në anijet me ndihmë për në rripin e Gazës kur u vran 9 vet. Ministria Jashtme izraelite cilësoi raportin të anshëm dhe theksoi se Izraeli ende po i zhvillon hetimet e veta. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se fuqishëm e mirëpresin vendimin e presidentit të Rusisë Dimitri Medvedev për ndalimin e furnizimit të Iranit me armatim rus në linjë me sanksionet e Kombeve të Bashkuara për programin bërthamor të Teheranit. Shtëpia e Bardhë tha se Medvedev tregoi udhëheqje duke ndalur transferin e armatimit të avancuar rus në Iran, përfshirë sistemin kundërajror S-300. Në njoftim thuhet se kjo tregon se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bashkunojnë ngushtë për interesat e përbashkëta dhe për sigurinë globale. Mogadishu. Të paktën 19 njerëz janë vrarë dhe rreth 70 të tjerë janë plagosur në luftimet e sotme ndërmjet militantëve islamistë dhe trupave proqeveritare afër kryeqytetit të Somalisë Mogadishu. Grupi militant Al-Shabab i ndërlidhur me Al-Qaidën po përpiqet të rrëzojë qeverinë dhe të vendosë ligjin islamik në vend. Moskë. Kryeministri rus Vladimir Putin tha se vendet e Arktikut nuk duhet të luftojnë mes veti për resurset e këtij rajoni polar. Në konferencën ndërkombëtare mbi Arktikun, Putin shfaqi besimin se mosmarrveshjet ndërmjet vendeve mund të zgjidhen me ligjin ndërkombëtar. Rusia po përpiqet që me Kanadan, Shtetet e Bashkuara, Norvegjinë dhe Danimarkën ta ndajnë Arktikun, për të cilin shkencëtarët amerikan kanë thënë se mund të mbetet pa akull deri në vitin 2030 si pasojë ngrohjes globale. 1/4 e resurseve energjetike të planetit besohet se ndodhen nën sipërfaqen e detit arktik. Mosk. Rusia i dorëzoi polonist 20 vëllime të dokumenteve mbi masakrën e oficerëve polak në Katyn në luftën e dytë botërore. Ish policia sekrete e Bashkimit Sovjetik vrau afro 22.000 oficer polak në verën e vitit 1940. Masakra për shumë kohë i pa tensionuar raportet Poloni-Rusi. New York, për të 17-ën vit me radhë bashkëthemeluesi kompanisë Microsoft Bill Gates është emëruar amerikani më i pasur. Në raportin për pasanikët më të mëdhej në Shtetet e Bashkuara, revista Forbes vlerësoi se pasuria e Gatesit është 54 miliard dollar, 4 miliard më shumë se vitin e kaluar. I dytë është Warren Buffett me 45 miliard dollar, ndërsa i treti Larry Ellison me 27 miliarda dollar. Më i riu nga 400 më të pasurit në Amerikë është 26 vjeçari Dustin Moskovitz, bashkëthemeluesi i rrjetit Facebook me 1.4 miliard dolar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në Prishtinë vazhdojnë mospajtimet pozit-opozit në lidhje me gatishmërinë e shprehur të qeverisë së Kosovës që të hynë në bisedime me Serbinë. Përderisa qeveria thotë se është gatshme të hyjë menjëherë në këto bisedime, opozita sugjeron që platforma të kalojë përmes kuvendit, duke i përcaktuar qartë temat në të cilat Kosova nuk do të lëshojë në dialogun e ardhshëm eventual me Beogradin. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria e Kosovës përsërit gatishmërinë e saj që të hyjë në bisedime me Serbinë, pavarësisht kohës së kur do të thirret takimi i parë. Opozita ndërkaq këshillon qeverinë që të mos nxitojë dhe kërkon që platforma e këtyre bisedimeve të kalojë përmes kuvendit. Mirpo zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se aktualisht po zhvillohen konsulta me presidentin dhe se sipas tij konsultimet do të ketë në të ardhmen edhe me kuvendin. Ai beson se në koordinim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hartohet një platformë qartë e bisedimeve, duke shprehë gatishmërinë e qeverisë së Kosovës që të përgjigjen pozitivisht ftesës për dialog me Serbinë.
Kosova është gati që sa të bisedoj për raportet ndërshtetërore, Kosovë-Serbi për raportet regjionale dhe për ato që lidhen me procesin integrimeve evropiane.
Por derisa qeveria shpreh gatishmërinë pa rezervë për bisedime me Serbinë, opozita kërkon që të mos nxitohet në këtë drejtim. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se bisedimet që dolën si produkt edhe i rezolutës së fundit për Kosovën të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara kanë për qëllim ofrimin e perspektivës evropiane për Serbinë dhe statusin special për veriun e Kosovës, dhe se këto bisedime sipas tij nuk do të sjellin ndonjë dobi edhe Kosovës.
Ajo që po ndodh tani është një ofanzive Serbisë që të kërkojnë nga vendet të cilat e kanë votuar rezolutën që të mos e njohin Kosovën përderisa zgjasin bisedimet. Në të njëjtën kohë Serbia ka marrë premtime për status kandidatit për Unionin Evropian dhe për biseda për status posaçëm për veriun e Kosovës. Premisa të cilat nuk janë shumë favorshme për Kosovën, përkundër asaj që ndëgjojmë se rezoluta ka qenë e favorshme për Kosovën, mendoj se është gabim, nuk ka qenë e favorshme.
Ndryshe nga deputeti Gjini vlerëson zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, duke thënë se pala kosovare do të bisedoj si pale barabart me atë serbe, kurse për veriun si pas ti nuk do të ketë shmangin nga kushtetuta dhe parimet e pakos e Atisarit.
Nuk ka tema të tilla të rënda që Kosova nuk mund t'i përballoj. Kosova ka gjitha kapacitetet që të përballet mirë me bisedime. Nuk duhet të shkojmë dilema dhe fri. Kështu ka pas dilema edhe për bisedimet ku në presidentit Atisari edhe për Gjeneden ka pas dilema, dhe po që kemi fituar gjitha, prapë do të fitojmë.
Përderisa ende nuk është definuar agjenda dhe temat e bisedimeve, por ka vetëm gatishmëri për të hyrë në bisedime, subjekti tjetër opozitar Lidhja Demokratike Dardanis sugjeron që Kuvendi i Kosovës të miratojë një platformë që pasqyron pozicionin e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli thotë se për këtë parti politike janë të pranueshme vetëm ato bisedime që marrin dritën jashtë nga parlamenti.
Raportet e mira miqësore me Serbinë përmes një dialogu do të forcohen dhe do të zhvillohen në nivel mes dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Ndërsa për çfarë do varianti tjetër, në të cilën atakohet rregullimi i brendshëm i Kosovës apo sistemi kushtetues i Kosovës, për lidhjen demokratike të Dardanisë është i papranueshëm. Pra, është herë të paraqitojmë për agjendën e bisedimeve. Mirpo një agjendë e bisedimeve pa kaluar në kuvendin e Kosovës për lidhjen demokratike të Dardanisë është e papranueshëm.
Për të nisur një proces bisedimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tashmë kanë dhënë shenja dakordimi në parem leadershipet e të dyja shteteve, por ajo që ende nuk dihet për këto bisedime është përcaktimi qartë ndërmjetësimit ndërkombëtar, koha, agjenda, temat dhe niveli përfaqësimit të dyja shteteve në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
A përfundojnë fondet e ndara për minoritetet në veri, për komunitetet apo për strukturat paralele? Një raport i zyrës e koordinatorit të strategjisë për veri unë thot se përmes administratës e ulmikut në veri të Mitrovicës, mjetet e buxhetit të Kosovës mund të përfundojnë në duart e strukturave paralele serbe. Zyrtar nga Kuvendi i Kosovës konfirmojnë se asnjëherë nuk kanë marrë raporte se si shpenzohen mjetet e ndara në veri. Kronike Albana Isufit.
Institucionet e Kosovës shprehen kundër strukturave paralele serbe dhe kanë hartuar një strategji për zhbërjen e tyre, por duket se vetë institucionet e Kosovës në mënyrë indirekte financojnë këto struktura. Të paktën një përfundim i tillë nxirret nga raporti i zyrës së koordinatorit të strategjisë për veriun. Duket se fondet që i merr administrata e Unmikut në Mitrovicë nga qeveria e Kosovës mund të transferohen në buxhetin e strukturave paralele, duke i shërbyer kështu interesave të Beogradit më shumë se sa qytetarëve, thuhet në raportin e kësaj zyre e cila kritikon administratën e Unmikut se po e pengon integrimin e qytetit. Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike Haki Shatri konfirmon gjetjet e raportit. Ai thotë se jo vetëm pjesa veriore Mitrovicës, por edhe tri komuna tjera veriore asnjëherë nuk japin llogari për mjetet që undahen nga buxheti i Kosovës. Rrjedhimisht, Shatri thotë se paratë e buxhetit edhe mund të përfundojnë në financimin e strukturave paralele serbe.
Ajo është diçka e ditur, botnjë të ditur që ata nuk raportojnë në akord, nuk e dim, nuk kemi informacion asa për tem zyrtarë se për farë të stinime janë shpenzu. Në e di pëse lejohen ato si grante, por a janë shpenzu me destinim, a nuk e shpenzu, a nuk e di.
Por Ministri Pushtetit Lokal Sadre Ferati përjashton mundësin që parat e bugjetit të Kosovës të financojnë strukturat paralele. A i thotë se parat për projektet e ministrisë që a i drejton, shkojnë në vendin e duhur.
Nuk diskutohet, ne mbikëqyrëm, zdo njatë që ne kemi implementuar atë pjesë, ne kemi mbikëqyr projektet.
Vetëm për vitin 2010 nga buxheti i Kosovës janë dhënë administratës së Unmikut për Mitrovicën rreth 3 milion euro. Me këtë buxhet kjo administratë sipas raportit ka të punësuar vetëm 3 të huaj, një rus, një ukrainas dhe duket një bielorus, si dhe rreth 130 punonjës lokal do të duhet të financonte projekte për gjitha komunitetet. Por raporti vënë pas se ka disa vite që fondet shkojnë vetëm për serbët, por jo edhe për komunitete tjera. Unmiku ka reaguar ashpër ndaj këtij raporti në një komunikat për media. Shefi Unmikut Lamberto Zanjer ka thënë se raporti ka të pavërteta faktuale dhe përmban një numër pohimësh të pabaza. Por vetë zyra koordinatorit të strategjisë për veriun ka thënë se duke bërë raportin ka vënë pa fakte dhe realitete të regjistruara, të ndërtuara përmes një pune shumë ujore që përveç burimeve të shumë llojshme përfshin një varg burimesh nga vetun miku. Në anën tjetër, vetë përfaqësues të serbëve thonë se mjetet e derdhura në veri nuk dihet se ku përfundojnë. Politikani serb Ranjel Nojkić i tha Radios Evropa e Lirë se tash një kohë të gjatë këto mjete manipulohen dhe keqpërdoren.
Ali je također činjenica da uprkos tome da smo zahtevali da se podnesu izveštaj i tačno nameni sredstava.
Është fakt se pse kemi kërkuar që të ketë raport mbi shpenzimet e sakta, e kjo deri tash nuk është bërë, flet qartë se ekziston bashkëpunimi në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe disa njerëzve nga qeveria serbisë të angazhuar për Kosovën, që të kryhet mbi kyçyra mjeteve të harxhuara, por kjo nuk bëhet, tha Nojkić, duke shtuar se transparencë nuk ka, ndërsa përgjegjësinë e njëjtë sipas tij e bartë edhe bashkësia ndërkombëtare edhe Beogradi edhe Prishtina. Në anën tjetër, Prishtina në një formë hedh fajin Unmikut. Hakishat i thotë se edhe pse do të duaj kuvendi kur nuk merr informata për paratë shpenzohen në veri.
Unë e di që komunat, tri komunat, Leposaviqe, Zubin Potoku dhe ajo pjesa veriore Mitrovic, buxhetin e marrin prej buxhetit Kosovës, po nuk kanë raportuar si që kanë obligim komunat për raportime financiare. Edhe për këtë na fletë në raporti auditorit gjeneral.
Ndryshe administrata Unmikut për Mitrovicën është themeluar nga misioni OKB-s për zëvendësuar strukturat paralele. Por raporti i koordinatorit të strategjisë për veriun thotë se ka ndodhur e kundërta, strukturat paralele vetëm sa janë forcuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjykatësit dhe prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit të angazhuar në gjykatat në veri të Kosovës preshojnë që sa më parë të gjendet zgjidhja politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që do të mundësonte kthimin e gjykatësve të prokurorëve në objektet e këtyre gjykatave. Ata thonë se pa rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri, po pa mundësot sundimi mirëfillt i ligjit në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Reportazhi i korrespondentes sonë Dona Peci.
Simboli i kombeve të bashkuara, i cili ende shihet në rrethojën e gjykatave në veri të Kosovës, dëshmon administrimin e dikurshëm të këtyre institucioneve nga Unmiku, ndërsa telat e zymbor kujtojnë bojkotimin e këtyre gjykatave nga serbët protestues që kundërshtonin shpalljen e pavarësisë së vendit. Prania e pjestarve të policisë e Oleksit në mbështetjet të policëve kosovare që në hyrjen e gjykatave në Mitrovicë dëshmon natyrën e bashkëpunimit ndërmjet misionit evropian dhe autoriteteve vendore. Një bashkëpunim i tillë ndërkësh nuk ekziston në mes të gjykatësve prokurorëve të Oleksit dhe atyre kosovarë të angazhuar në gjykatën e Qarkut dhe atë komunale në atë pjesë të Kosovës. Mungesa e një vendimi politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit zyrtar për rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri të Kosovës po i mban të ndarë në dysh punonjësit vendore ndërkombëtar të angazhuar në këto institucione. Derisa në objektet e gjykatave në veri të Mitrovicës, punën e tyre vazhdojnë 7 gjykatësit, 3 prokurorët, një staf vendor prej disa vetash dhe ekipi për inventari përbër nga 3 shqiptar e 3 serb, gjykatësit e prokurorët kosovar janë të detyruar që me një ekip emergjent prej 50 vetash të ushtrojnë funksionet e tyre në një objekt në qytetin e Vushtrisë. Gjatë një bisede për Radion Evropa e Lirë, gjykatësit e Oleksit flasin për telashet që shkaktohen nga mungesa gjykatësve prokurorëve vendor në gjykatat në veri. Klaus Jung, gjykatës Gjermanie Oleksit, thot se ka zgjedhur vullnetarisht të punojnë në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës dhe thekson nevojën për kthimin e gjykatësve prokurorëve shqiptare serb atje. Edhe pse e cilëson të tensionuar situatën e përgjithshme në veri, ati duket se nuk i bëjnë përshtypje para lajmërimet e banorëve serb për radikalizimin e masave në rast të kthimit të gjykatësve prokurorëve kosovar atje.
We are trained somehow how to evacuate the court without any delay.
Jemi të trajnuar në një farë mënyre për ta evakuar objektin pa ndonjë shtyrje dhe çdo kush që nuk është i gatshëm të punojë në kushte të tilla është i lirë të zgjedh rivendosje në një gjykatë tjetër. Ne të gjithë jemi vullnetarisht këtu dhe jemi shumë të vetëdijshëm që nuk është ambient i njëjtë me atë në pjesën jugore të Kosovës, u shpreh Jung. Në mars të vitit të kaluar, misionarët evropian kishin mbajtur seancën e parë gjyqësore në gjykatat në veri të Mitrovicës, ndërsa deri më tani kanë përmbyllur edhe 19 procese të tjera gjyqësore. Gjykatësit e Oleksit bëjnë të ditur se deri më tani kanë mundur të regjistrohen 5000 dosje gjyqësore, ndërsa kanë mbetur për të regjistruar dhe trajtuar edhe 10000 dosje të prokurorëve. Mirpo Nikolaj Enchif, gjykatës i Oleksit nga Bullgaria, thotë se sundimi i plot i ligjit në veri është i pamundshëm për rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave atje.
Absolutely not.
Without all the authorities, I don't mean only judicial authorities, but without...
Absolutisht asnjëherë. Pa të gjitha autoritetet, jo vetëm ato gjyqësore, që do të duhet ta kryenin funksionin e tyre këtu, nuk mund të flasim për zbatimin e plot të ligjit, tha ai. Në ndërtesën e gjykatës komunale dhe gjykatës komunale për kundërvajtje të Vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ të angazhimit të 10 deri 15 vetave në ditë e zhvillojnë punonjësit vendor të gjykatës dhe prokurorisë së Qarkut, gjykatës dhe prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Në dy zyra ata trajtojnë rastet siç thuhet urgjente që kryesisht kanë të bëjnë me paraburgim. Kryetari i gjykatës së Qarkut të Mitrovicës, Gjevdet Abazi, thotë se numri i vogël i gjykatësve të Oleksit në veri nuk mund të trajtojë të gjitha rastet me paraburgim. Abazi thotë se mos funksionimi i tërësishëm i gjykatave në veri po shkakton shkeljen e të drejtave themelore të njerëzit.
E keqja më e madhe është sidomos për personat që gjenë paraburgim, këtu më njëherë njerëz duhet ta pranojnë se shkelen gjitha drejtat që në paraprome me Konvencionin Evropian drejtat njerëzit, duke po të pasur se Kosova tani më shteti pavor, pritet shumë shpejt me siguri antarësimin në Këshillin e Evropës, atë me siguri dihet se kush do t'ia përgjegjësi për këto shkelje kësaj konvent.
Pala kosovare dhe ajo serbe deri më tani kanë propozuar disa alternativa për gjykatësit e prokurorët potencial vendor, të cilët do të mund të ktheheshin në objektet e gjykatave në veri të Mitrovicës. Megjithatë, deri më tani nuk ka mundur të gjendet ndonjë zgjidhje me të cilën do të pajtoheshin të gjitha palët e përfshira. Për Radion Evropa e Lirë nga Mitrovica e Vushtria, Edona Peci.
Hartuesit e raportit të publikuar sot mbi të drejtat e fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë vlerësojnë se me gjithë arritjet e mëdha, gjendja e drejtave të fëmijëve në Kosovë është ende larg standardeve ndërkombëtare dhe nevojave të shoqërisë. Raporti thekson se varfëria e lartë në Kosovë nuk po i kurson as fëmijët dhe shumë prej tyre shohin këtë si vështirësi për shkollimin e tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në raportin e publikuar sot mbi të drejtat e fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, thuhet se është shënuar progresi theksuar, por që ende mbetet punë për të bërë. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se Kosova duhet të fokusohet edhe më shumë në përmirësimin e gjendjes aktuale që ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve në arsim.
Turdhimet e bëra por edhe ngjarjet e përditshme tregojnë se janë disa fusha ku ka përkeqësime. Në rritje është dhuna e moshatarëve mbi moshatar. Dhuna strukturore është në rritje.
Shqetësuesi për institucionet e Kosovës, thot Hyseni, duhet të paraqesin edhe ngjarjet e javës së shkuar, ku një iri është vrarë në një shkollë të mesme dhe një nxënës tjetër është futur me armë në shkollë.
Jo këta tregues që ne duhet të krijojmë një rjet, të fuqishëm brec të mjediseve të sigurta.
Ndërkësh fëmijët mendojnë se është shënuar progres në respektimin e të drejtave të tyre në arsim. Besa Gashi, nxënëse e shkollës fillore Minduraku në Prishtinë, thot se janë të kënaqur me respektimin e të drejtave të tyre.
Besoj që në shkollën tonë respektojnë mjaft shumë drejtat e fëmijëve, merret parasysh mendimi i tyre.
Përmirësimi i respektimit të drejtave të fëmijëve në fushën e arsimit vërehet edhe tek zonat rurale, aty ku çdo herë lumtimet e bëra nga organizata të ndryshme, respektimi të drejtave të fëmijëve ishte theksuar të jetë më i ulët. Gazmen Tërnava, nxënës i shkollës fillore në fshatin Lismir, komuna e Fush Kosovës, thot se në shkollën e tij ekziston një liri e shprehjes së pikpamjeve të tyre.
Në shkollën ku mësoj mendoj që drejtat e fëmijëve respektohen mjaft, sepse prej vitit 2006 është formuar edhe grupi për drejtat e fëmijëve, domthonë ku nxënësit, cilët kanë probleme mund të ankohen aty.
Në anën tjetër, Dugagjin Popovci, hartuesi i raportit për të drejtat e fëmijëve në fushën e arsimit në Kosovë, flet për cilësinë e arsimit, e cila sipas tij, kjo e drejtë duhet të jetë siguruar nga institucionet arsimore.
Ne konsiderojmë se nëse fëmia ka të drejtën për arsimim, atëherë është arsimimi cilësor apo nuk është cilësor, ajo nuk duhet të jetë brenge jone. Realisht nuk është ashtu, sepse Konventa për të drejtat e fëmijës ja jep fëmijëve edhe të drejtën për arsimim cilësor.
Ndryshe vitin e kaluar, qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë dhe planin nacional të veprimit për të drejtat e fëmijëve për periudhën 2009-2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Shkupi, askush nga ndrejtuesit e institucioneve shtetërore në Maqedoninë nuk i është përgjigjur thirrjeve të Bashkisë Islame për pengimin e lëvizjeve vehabiste. Ismail Bardhi, teolog, dyshon se lëvizjet vehabiste janë në shërbim të institucioneve. Ai vehabizmin e ka përshkruar si virus që duhet të parandalohet. Kronike Isuf Kadriut.
Nga Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie mes Bashkësive dhe Grupeve Fetare në Maqedoni, thonë se nuk janë në dijeni nëse në Maqedoni ka lëvizje vehabiste.
Bashkia Islame e Maqedonisë është njëra ndër 5 institucioneve të kulteve të Maqedonisë, e pranuar nga Kushtetuta e Maqedonisë, dhe jashtë kësaj nuk kemi njohuri se ka të regjistruar pranë gjyqit të Maqedonisë në një besi tjetër islame në Maqedoni. Dhe çdo paraqitje që i ka njohuri se ekzistojnë gjënat e tila, atëherë mund të i paraqitet të Ministrisë e Punëve të Brendshme, cila e ka nën kompetencat e veta për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Anton Sereqe, zëvendës drejtori i Komisionit Shtetëror mes Bashkësive Etnike. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Ismail Bardhi, teolog dhe ligjërues në disa universitete evropiane dhe amerikane, shpreh dyshimin se pas lëvizjeve të këtilla qëndrojnë institucionet të caktuara.
Lëvizje të ndryshme që janë duke ndodhur, për fat keq, janë në shërbim të tyre. Neve jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ndodh në mënyrë incidentale. Çdo gjë ndodh diçka që faktikisht me një qëllim të caktuar, me një shërbim të caktuar. Lëvizjet e ndryshme janë diçka që janë bërë edhe çesharak për vetveten. Nëse futeni brenda tyre, shihni se si në çfarë mënyrë e interpretojnë fenë dhe në çfarë mënyrë bisedojnë, ju habiteni. Kjo është paradoks i madh. Sa larg Kur'anit po ashtu dhe praktikë po profetit Muhammed.
Profesor Bardhi thotë se duhet të bërçmos për të penguar lëvizjet e këtilla vehabiste të cilat ai quan virus. Në këtë sipas tij duhet të kyçet edhe institucioni fetar që përmes formave të ndryshme të arrijë të bindë besimtarët se lëvizjet e këtilla janë të dëmshme.
Çdo veprim që ka të bëjë me lëvizjet radikale është me rëndësi aparati shtetëror të merret në formën e delikteve. Ama kjo nuk është çështje që del një kreri si bashkisë fetare dhe thotë ju lutem në ambasadës e rregulloni njerëzit të smuar të ne. Se ne kemi njerëz që i shkurtojnë pantollonet, dikush tjetër e lëshon mjekër, këtë janë smundje, këtë janë smundje të kohës. Dhe natyrisht kjo nuk do të thotë se smundje duhet të lënë anash, se smundje si virus, dhe këtë virus duhet pa ndërprej neve ta kemi nën kontroll. Po kush institucionin fes me të edukatën e lartë shpirtërore, kulturore.
Deklaroi Bardhi duke drejtuar akuzat ndaj subjekteve politike dhe institucioneve tjera kombëtare shqiptare, që sipas tij as pak nuk ngrisin zërin ndaj dukurive të këtilla negative për shqiptarët.
Për fat keq, ata me vite të tëra kulturën e kanë izoluar dhe ata e marrin si lloj marketingu për dëshirat e tyre dhe hiret e tyre. Ata janë në gjumë dhe atyre nuk ju intereson, vetëm nëse diçka fiton, thojza, me të shprehje me gjurën politikës, nëse përfitojnë diçka, ata aty ke. Ata i ke vetëm se kur fillon fundi i diçkafit. Sa i përket çështjes shqiptare, është me rëndësi të kemi institucione të shëndosha. Ja, edhe momenti i fundit dëshmon se institucioni fetar e nënçmon edhe kombin shqiptar me një thirrje të tillë, bashkë e nënçmon indin fetar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fjalimin e tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Barack Obama njoftoi për ndryshimin e mënyrën se si Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë ndihmë për vendet në zhvillim. Presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara do të fokusohen në strategji afatgjat për zhvillim dhe bëri thirrje për përgjegjësime të mëdha nga ata që pranojnë ndihmat amerikane. Presidenti Obama ka nënvizuar se korrupsioni është një nga faktorët që po ndalon zhvillimin. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Obama ka folur në një aktivitet të rëndësishëm të OKB-s ku bëi një përmbledhje progresi drejt arritjes së synimeve të mileniumit, programit të Kombeve të Bashkuara që u aprovua në vitin 2000. Qëllimi i këtij plani është reduktimi i madh i varfërisë në botë deri në vitin 2015. Obama foli për progresin e arritur duke vënë në pas se 10 miliona fëmijë po kanë mundësi të shkollimit më të mirë tani. Presidenti amerikan gjithashtu tha se edhe rastet e tuberkulozit dhe malarjes kanë shënuar rënje ndërsa tani më shumë njerëz kanë qasje në ujin e pishëm. Sipas presidentit amerikan, qindra miliona njerëz i kanë shpëtuar varfërisë së skajshme, mirëpo gjithmonë sipas Barack Obamës, ende mbetet shumë për të bërë.
Yet we must also face the fact that progress towards other goals.
Po, ne duhet ta pranojmë faktin që progresi drejt qëllimeve të tjera nuk ka ardhur kaq shpejt sa duhet. Ende jo për qindra mijëra gra çdo vit gjatë lindjes. Progresi nuk ka arritur ende për miliona fëmijë që vdesin nga agonia ushqimit të dobët. Ky progres ende nuk është arritur as për gati 1 miliard njerëz që duhet të durojnë mizorinë e urisë kronike, tha Obama gjatë fjalimit të tij. Për të përmirësuar politikën e ndihmës ndërkombëtare, presidenti Obama tha se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka bërë një rishikim të programit të saj të madh të zhvillimit. Udhëheqësi amerikan gjithashtu tha se për këtë rishikim janë konsultuar përpos ekspertëve qeveritar, edhe OECD, sektori privat dhe disa prej partnerëve ndërkombëtar. Ndryshimi i parë që vjen se rezultati i këtij rishikimi është te definimi i zhvillimit. Nëse metoda vjetër kishte për qëllim që të llogarisë ndihmën për zhvillimin përmes parave të dhëna për ushqime dhe ilaçe, kjo duket se nuk ka ndihmuar shtetet që kanë pranuar këtë ndihmë për të kaluar nga varfëria në vende prosperuese. Kjo duhet të ndryshojë, tha presidenti amerikan, duke ndryshuar politikat e tregtisë dhe investimit.
But the purpose of development, what's needed most right now.
Qëllimi i zhvillimit, ajo që ka më shumë ti duhet të bëhet tani, është krijimi i kushteve ku asistenca nuk do të jetë më e nevojshme. Pra ne do të kërkojmë për partnerë që duan të ndërtojnë kapacitetet e veta që të ofrojnë të mira për popujt e tyre. Ne do të kërkojmë për zhvillim që do të jetë i qëndrueshëm, tha më tutje Obama. Ndryshimi i dytë që u bë i ditur nga presidenti amerikan ishte kalimi nga varfëria në zhvillim real. Rrethi vicioz ku shtetet e varfra mbështeten në ndihmat që vijnë nga jashtë për dekada duhet të thehet, tha Obama.
So let's put to rest the old myth that development.
Pra, le ta ndalojmë mitin që thotë se zhvillimi është thjesht bamirësi, që nuk i shërben intereseve tona. Ne duhet gjithashtu të mos e pranojmë cinicizmin që thotë se disa shtete janë të dënuara që të jenë për herë të varfra. Kjo shihet se është e gabuar pasi gjysma shekullit kaluar dëshmoi më shumë arritje në zhvillimin njerëzor se sa ndonjëherë në histori. Elaboroi me tutje Obama ndryshimet në politikën e ndihmave amerikane. Gjatë këtij fjalimi ndër të tjera Obama nënvizoi rëndësinë e luftës kundër korrupsionit, fenomen ky që presidenti amerikan e cilësoi si dhunim jashtëzakonisht të madh të drejtave njerëzore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kosova dhe Serbia duhet të pajtohen për kushtet e bisedimeve të ketrin e shton. Pozita dhe opozita në Kosovë ende nuk pajtohen rreth platformës dhe rolit të kuvendit para bisedimeve eventuale Prishtin Beograd. Në Tribunalin e Hagës, në orën 15, ka filluar konferenca statusore kushtuar rastit Haradinaj. Ndoqët edicion në 3 të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.